Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը Սանկտ-Պետերբուրգում են ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով շփում Ադրբեջանի նախագահի հետ, Հայաստանի վարչապետը չի բացառել։ Լևոն Հովանիսյանը նշանակվեց Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ։ Ազգային ժողովում չի հանգուցալուծվում պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրության հարցը։ Լուկաշենկոն սահմանադրական փոփոխություններով առաջարկում են լայնել նախագահական լիազորությունները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ-Պետերբուրգում մասնակցում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Գագաթաժողովն արդեն մեկնարկել է։ Սանկտ-Պետերբուրգում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Փաշինյան Ալիև պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց շփում Ալիևի հետ Հայաստանի վարչապետը չի բացառել։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտոնյանները հունվարի 10-ին բանակցություններ կանցկացնեն Ժնևում, հայտնել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակը։ Բանակցությունների ուշադրության կենտրոնում են լինելու միջուկային զենքի վերահսկման և Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարվածությունը։ Ուկրաինայի սահմանին մեծաթիվ զորքեր կենտրոնացած Ռուսաստանը արևմուտքից անվտանգության երաշխիքներ է պահանջում, որ ՆԱՏՕ-ն դեպի արևելք չի ընդարձակվի։ Վիեննայում 3 վերսկսվել են Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ բանակցությունները, որի նպատակն է վերականգնել 2015-ին աշխարհի գերտերությունների և Թեհրանի միջև ստորագրված համաձայնագիրը։ Իրանը շարունակում է կենտրոնանալ նախկին համաձայնագրի մի կողմի վրա, պահանջելով վերացնել պատժամիջոցները, որից հետո անդրադառնալ իր միջուկային ծրագրերը սահմանափակելու հարցին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղաղապահներ տեղակայելով կարողացել են հանդարտեցնել իրավիճակը և հիմա պլանային աշխատանքներ են կատարվում, աստիճանաբար կյանքը վերադառնում է այդ տարածաշրջան, նշել է նա։ Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը այսօր որոշեց փակել Մեմորիալ պատմալուսավորչական կազմակերպությունը, որը Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից ճանաչվել էր որպես օտարերկրյա գործակալ։ Ըստ դատարանի վճռի փակվելու են Մեմորիալի բոլոր մասնաճյուղերը։ Մեմորիալը լիկվիդացնելու հայցով դատարան էր դիմել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Մեմորիալը հայտարարել է, որ բողոքարկելու է դատարանի վճիռը։ Սիրիական Սաննա պետական լրատվամիջոցը այսօր հաղորդեց, որ Իսրայելը հրթիռակոծել է Սիրիայի Լաթաքյան նավահանգիստը։ Հրթիռները հարվածել են նավահանգստի դեռնափոխադրումների հատվածին, որտեղ գտնվում են պահեստները և կոնտեյներները։ Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ իսրայելական ագրեսիան նյութական վնասներ է պատճառել։ Այս դեկտեմբերի ընթացքում սա Իսրայելի երկրորդ հարձակումն է միջերկրականի ափին գտնվող Սիրիայի գլխավոր նավահանգստի վրա։ Իսրայելը հաճախ է հարձակումներ գործում Սիրիայի վրա, պնդելով, թե հարվածում է իրանական կամ Իրանի աջակցությունը վայելող թիրախներին։
Կալություն հրաշ թողարկումը շարնակում ենք և սկսենք գլխավորից, Սանկտ-Պետերբուրգ է ժամանել Հայաստանի վարչապետը մասնակցելու ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, միջոցառմանը ներկա կլինի նաև Ադրբեջանի առաջնորդը, Փաշինյան Ալիև պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց շփում Ադրբեջանի առաջնորդի հետ Հայաստանի վարչապետը չի բացառել, Ազաբաբայանն է շարունակում։
Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքայինացով Սանկտ-Պետերբուրգում է, որտեղ մասնակցում է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ ԱՊՀ ավանդական այս ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովի հիմնական ինտրիգը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումն է։ Կկազմակերպի նման հանդիպում Ռուսաստանի նախագահը, թե ոչ, հայտնի չէ։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, թե Իլհամ Ալիևի հետ պաշտոնական հանդիպում նախատեսված չէ, բայց շփում Ալիևի հետ Հայաստանի վարչապետը չի բացել։ բացառել։ Ալիևն ու Փաշինյանը 2021-ին 4 անգամ են շփվել։ Առաջին հանդիպումը կայացել էր հունվարի 11-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ, երկրորդը՝ նորից Պուտինի նախաձեռնությամբ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում, նույն երկգողմ ձևաչափով։ Նոյեմբերյան հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե կողմերին հաջողվել է պայմանավորվել մի շարք հարցերի, մասնավորապես տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջապակման շուրջ, և որ դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում կայանալիք երկգողմ աշխատանքային խմբի նիստից հետո կհայտարարեն պայմանավորվածությունների դետալների մասին։ Երկգողմ նիստը կայացել էր, սակայն հայտարարություն չէր եղել։ Հետագա երկու շփումները Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև կայացել էին Եվրոպական հովանոներկո։ Նախ դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն էր կազմակերպել նրանց հանդիպումը, իսկ հաջորդ օրը դեկտեմբերի 15-ին նույնպես Բրյուսելում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկիր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Բրյուսելից հետո Փաշինյանն ու Ալիևը հայտարարել են առաջ խաղացման մասին, ավելին ակտիվացել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ գործընթացը։ Արդեն նշանակվել են բանակցներ երկու կողմերից, հայտնի է արդեն նաև, որ նրանց առաջին հանդիպումը կկայանա Մոսկվայում, երբ չի հայտարարվել։ Վերադառնամ Սանկտ-Պետերբուրգ։ Կունենա արդյոք Փաշինյանը Ռուսաստանի հյուսային մայրաքաղաքում այլ երկգողմ բանակցություններ, նույնպես հայտնի չէ։ Ինչ վերաբերում է ԱՊՀ գագաթան ժողովի օրակարգին, ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե ոչ ֆորմալ գագաթան ժողովը նվիրված կլինի առաջին հերթին միջազգային և տարածաշրջանային արդի թեմաների շուրջ դիրքորոշումների համակարգմանը և անցնող տարվա արդյունքների ամփոփմանը։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջերս հայտարարել էր, թե ՆԱՏՕ-ի հետ այս խորը քաղաքական արճակատման հարցում մենակ չի, այլ գործելու է հետ խորհրդային երկրների և ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում իր դաշնակիցների հետ, այսինքն ՆԱՏՕ-Ռուսաստան, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև արկա լարվածությունը ամենայն հավանականությամբ քննարկվելու է այսօր ոչ պաշտոնական այս հանդիպմանը։ Հետ խորհրդային երկրներից և ոչ մեկը բացառությամբ Բելարուսի նախագահի ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հակամարտության կոնտեքստում Ռուսաստանին աջակցելու մասին հայտարարություն չեն արել, իսկ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի արևմուտքը որպես Բելարուսի լեգիտիմ նախագահ չի ճանաչում։ Դեզ գագատնա ժողովի մեկնարկին այսօր ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարները մանրամասն քննարկել են կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի ընդհանուր ջանքերը։ ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարները շնորհակալություն են հայտնել ռուսական կողմին ակտիվ աջակցելու համար, շեշտելով, թե ռուսական կողմի մեթոդաբանության և պատվաստանյութերի շնորհիվ է նաև հաջողվում այն վերահսկողության տակ պահել։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երևանում այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել Հայաստանում ապաստանած արցախցի փախստականները 44 օրյա պատերազմի հետևանքով իրենց բնակավայրերից տեղահանված։ Արցախցիներն ասում են իրենց անպատասխան հարցերին, սոցիալական խնդիրներին, ապագայի հանդեպ անորոշությանն այժմ էլ ավելացել է Հայաստանի իշխանությունների մտահոգիչ հայտարարությունները։ Արցախում և արցախցիների շրջանում բուռն քննադատություն, կոշտ արձագանք է հարուցել Նիկոլ Փաշինյանի պնդումները, թե Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզը բանակցային գործընթացում երբեք չի դիտարկվել որպես միայն հայկական միավորում։ Այսօրվա բողոքի ակցիային Մարինա Խաչատրյանն է հետևել։
Դժբախտությունների դժբախտությունն է, որ մեր երկրի ղեկավարը իրա քույրերին, եղբայրներին, իրա հայրենիքի մի մասը անվանում է ադրբեջանական։
Վերջին ասուլիսում Հայաստանի վարչապետի հնչեցրած մտքերը վրդովեցրել են պատերազմի հետևանքով տուն տեղ կորցրած արցախցիներին։ Այդ հայտարարություններին նախորդին անդրադարձել էին թե Արցախի օրենսդիրները, թե նախագահը, անթույլատրելի համարելով Արցախի սուբյեկտայնությունը նրա հայկական ապագան կասկածի տակ դնող ցանկացած հայտարարություն, ինչպես նաև հայտարարել, թե մերժում են ադրբեջանցիների վերադարձի մասին Փաշինյանի հայտարարությունները։ Ուրբաթորյա ասուլիսում մեկնաբանելով 2016-ի բանակցային առաջարկները, Փաշինյանն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժամանակավոր կարգավիճակի ճշգրտման հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ էր տեղափոխվելու, ու այդ դեպքում անխուսափելի էր, որ Ղարաբաղը ճանաչվելու էր Ադրբեջանի կազմում։ Նույն իրավիճակը ըստ նրա 2018-ին էր, երբ ինքը ստանձնեց պաշտոնը։
Փաստացի ուզում են սպանել արցախյան հարցը, չեն հարցնում Արցախի բնակչությանը ինչ է ուզում, ինչ չի ուզում։ Տեսեք, երկու տարին է լրանում, մենք գտնում ենք ստեղ փոխանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր անունից դիմի Միացյալ ազգերի կազմակերպությանը, ինքը որպես Միացյալ ազգերի կազմակերպության անդամ պարտավոր է դա անել, բայց չի անում, չգիտեմ ինչու, եւ դիմի ուևասի, բայց գիտեք 20,000-ի չափ փախստական ունեմ իմ երկրում, ես իմ ուժը չի պատում այդ փախստականների հարցելուցեմ, ասիկեն հարցին չի տալիս միջազգայնացում։
Հադրութից, Քաշաթաղից, Շուշից տեղահանվածներն այսօր հերթական անգամ բարձրաձայնում էին, թե սոցիալական ինչ ծանր վիճակում են հայտնվել, իսկ խնդիրներին լուծում այդպես էլ չի տրվում կառավարության հատկացրած 25,000 դրամով, ինչպես է հնարավոր տան վարձը վճարել, ապրելու ծախսերը հոգալ հարցնում էին։
Եթե կառավարման համակարգում նստել ես, ուրեմն պետք է քո ժողովրդի հոգսը քաշես։ Կամ էլ վեր կենաս, ասես այս ժողովուրդ, ես չեմ կարողանում ձեր հոգսը քաշեմ, ես հրաժարվում եմ ես իշխանությունից, մի այնպիսի մարդ բերեք դրեք, որ կարողանա ձեր ժողովրդի հոգսը քաշել։
Ձմեռվա էս ցրտին փախստականների վիճակը ոնց պիտի լինի։ Իհարկե սարսափելի, ոչ ջերմությունն են կարողանում հասցնել ժողովուրդը, ոչ սնունդն են կարողանում հասցնել, ընդհանրապես ծայրահեղ սուղ վիճակ այն։
Երկու հոգի մեծահասակ մնակում է մի տան մեջ, երկու հոգի, 25-25 էդ 50,000, 100,000 վարձն է։
Տեղահանված արցախցիները, որ վարչապետի հետ հանդիպում են, պահանջում ի վերջո նամակ հանձնեցին կառավարությանը, դրանում նշելով, որ իրենց վիճակը օր-օրի ավելի է վատանում։
Նոյեմբերի 16-ի ռազմական բախումների ընթացքում ադրբեջանական զինուժի կողմից գերեվարված ապահայրենադարձված եւս մեկ զինվորական ծանր մեղադրանքով կանանավորվեց։ Իրավապահները 5 նախկին ռազմագերիներին մեղադրում են կանոնակարգ խախտելու համար, ինչի հետևանքով, ինչպես պնդում են, ադրբեջանական զինուժը ներխուժել է Հայաստանի տարած, գերեվարել դիրքում մնացած զինծառայողների, մարտական դիրքն էլ անցել է հակառակորդին։ Ադրբեջանական բանտերում հայտնված հայ զինծառայողների նկատմամբ բայց քրեական գործընթացներին նախորդել էին իշխանությունների աղմուկահարույց հայտարարությունները։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր օրինակ հայտարարել, թե նրանք դասալիքներ են, զենքը թողել, փախել են։ Նարա Բուղադարյանի ռեպորտաժը։
Վայոց ձորի սահմանային հատվածից նոյեմբերի կեսերին գերեվարված, ապա դեկտեմբերի սկզբին հայրենադարձված մայոր Նարեկ Գերմյանը վերաքնիչ դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է։ Ավելի վաղ առաջին Ատյանի դատարանը մերժել էր զինվորականին կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Իրավապահները Երիմյանին մեղադրում են մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար։ Նոյեմբերի 16-ին մարտերի ընթացքում գերեվարված, ապա հայրենադարձված արդեն 5-րդ զինվորականն է կալանավորվում նույն մեղադրանքով։ Ազատության զրույցում գումարտակի բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ մայոր Նարեկ Երիմյանի փաստաբանն ասաց, իր պաշտպանյալն ու մյուսները չեն հասցրել դիմակայել դիրքեր ներխուժած ադրբեջանցի զինվորականներին։ Փաստաբան Կարմեն Պողոսյանի խոսքով Երիմյանը ընդունում է մեղադրանքը այնքանով, որ չի հասցրել ոչնչացնել հակառակորդին։
Մենք ընդունել ենք առաջադրված մեղադրանքային ծավալով, որ չի հասցրել իր պարտականությունը, այդ պահին դիրք մտած թշնամուն ոչնչացնելը չի հասցրել կատարել, ուղղակի չի հասցրել։
Փաստաբանի գնահատմամբ քննության ավարտին արդեն գնահատականներ կտան, արդյոք դիրքերը պահպանող Երեմյանն ու մյուսները այլ ելք, քան գերեվարվելներ ունեին։ Փաստաբանի գնահատմամբ նման այլ ընտրանք այդ իրավիճակում չկար։
Մեր զինվորներն ու սպաները պայմանագրայիններն ու շարքայիններ չեն հանձնվել։ Հանգամանքների բերումով ստացվել է, որ գերեվարվել են, այս նրանք դիրքը չեն թողել, դիրքից չեն փախուսի, չեն դիմել ու չեն հանձնվել։
Ըստ քնչական կոմիտեի մայոր Երիմյանը խախտել է կանոնակարգ, ինչի հետևանքով ադրբեջանի զինծառայողները ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք եւ գերեվարել դիրքում մնացած զինծառայողներին, մարտական դիրքն էլ անցել է հակառակորդին։ Քնչական կոմիտեից ազատությանն ավելի վաղ հայտնել էին, որ մարտական հերթափոխություն իրականացնող դիրքերի զինծառայողները, տեղեկանալով հակառակորդի հարձակման մասին, ունենալով զենք կիրառելու իրավասություն, մարտական դիրքի վրա հարձակված հակառակորդի զինծառայողներին վնասազերծելու, զինաթափելու փոխարեն փորձել են բանակցություն ներ վարել նրանց հետ։ Ադրբեջանցիները փորձել են գերեվարել հայ զինվորներին, վերջիներս էլ մարտեր մղելու փոխարեն թողել են մարտական դիրքերը եւ դիմել փախուստի, ինչի հետևանքով ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, մարտական դիրքեր, որոնք անցել են հակառակորդի վերահսկողության տակ։
այլ թեմաների մասին, ազգային ժողովում չի անցկացվում պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրության հարցը։ Ամիսներ շարունակ դեմ քվեարկելով այդ պաշտոնում Արթուր Ղազինյանի թեկնածությանը, հանձնաժողովի անդամները պնդում են, որ ընդդիմադիր պատգամավորը չի ծառայել բանակում զինված ուժերին վերաբերող հարցերին, չի տիրապետում։ Հանձնաժողովի տեղակալ ընտրելու ընդդիմության տասնյակից ավելի փորձերին վերջ տալու համար իշխանությունը շրջանառության մեջ դրեց կանոնակարգ օրենքի փոփոխություն, որը թույլ կտա անդիմադիր թեկնածուի մեկ անգամ չընտրելուց հետո այլ թեկնածուի առաջադրել։ Հայաստան խմբակցությունն էլ Ղազինյանից բացի այլ թեկնածու առաջադրելու մտադրություն չունի։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրությունն այսօր էլ տապալվեց արդեն 18-րդ անգամ։ Իշխանությունը պնդում է, թե ընդդիմությունը թեկնածու չի առաջադրել, իրենք ունեն լիազորություն թեկնածու առաջադրելու, սակայն հրաժարվում են։ Հայաստան խմբակցությանն են հնարավորություն տալիս։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի խոսքով.
Մեր համար ինքնանպատակ չէ, որ ամենթատ պետք է ընդդիմության թեկնածուին մերժենք։ Եթե այդպիսի նպատակ լիներ, ապա այս արդեն երրորդ նիստը մենք չենք կոչանի, որպես իրենց թեկնածուն իրենք ներկայացնեն։ Մենք կարող ենք այսօր հենց, կարող ենք մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ առաջ նշանակենք մեր թեկնածուին, ինչը լրիվ իրավաչափ է և օրինական, օրենքի տարին և բովանդակությանը համապատասխան է, նշանակենք և հարցը փակվեր։ Բայց սա քաղաքական որոշում է, որ ևս հնարավորություն տալ ընդդիմությանը ներկայացնել իրենց թեկնածուին։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը լինի ընդդիմության ներկայացուցիչ։
Ընդդիմությունից էլ հակառակ տեմպնդում հանձնաժողովի փոխնախագահի թեկնածությունն առաջադրելու իրավասությունը իրենցն է։ Արթուր Ղազինյանի թեկնածությունից չեն հրաժարվել և չեն էլ պատրաստվում նոր թեկնածուի առաջադրել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով.
Շարունակում ենք պնդել, որ որոշումը թեկնածուն առաջադրման Հայաստան խմբակցության իրավասության մեջ է, և մենք այդ որոշումը կայացրել ենք։ Որևէ մեկը չի կարող իր ճաշակով մեզ կամփթելադրել։ Չէլ որ անի իշխող քաղաքական խմբակցությունը, ինքը ուղղակի զավթելու է Հայաստանի օրենսդրությամբ ընդդիմության ու վերապահված փոխնախագահի պաշտոնը։
Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահի ընդդիմադիր թեկնածուն Արթուր Ղազինյանը իշխող ուժի սրտով չէ։ Ղազինյանին չընտրելու պատճառներից մեկն էլ իշխանականները համարում են նրա բանակում չծառայելը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորի թեկնածությունը քաղաքացիական պայմանագիրն արդեն 14-րդ անգամ մերժել է։
Եթե մենք ասում ենք, որ օրենսդրական բաց կա, ինչը սենց տանում է անվերջության, ինչը չի նպաստում հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունավետ իրականացմանը, այո, նախագիծ նախապատրաստվում է, որպեսի սահմանափակվի այն հնարավորությունները, որոնցով անվերջ, այո, քանակական սահմանափակում կնշանակվի, որպեսի անվերջ այս պրոցեսը չշարունակվի։ Դուք շատ տեղին հարց տվեցիք, և այդ նախագիծը ներկայումս մշակվում է, կարծում եմ արդեն 2022 թվականի լիագումար նիստերին այս հարցը կդրվի քննարկման և այս խնդիրը կլուծվի։
Ընդդիմության շարքերում իշխանականները նախընտրելի թեկնածուներ ունեն։ Այսօր դա հաստատեց նաև իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատյանը, ասաց, թե ընդդիմությունը կարող է առաջադրել պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի մյուս ընդդիմադիր անդամներին։
Ես այսօր անուններ չեմ տալիս, բայց հենց պաշտպանության հանձնաժողովում ընդդիմության ներկայացուցիչներ կան, որոնք մեր համար ընդունելի թեկնածուներ են։
Երևանի ավագանին այսօր առաջին նիստն է անցկացնում նորանշանակ քաղաքապետ Հրաչ Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Մայրաքաղաքի նոր ղեկավարի առաջին քայլերը նախկին պաշտոնակիցների շրջանում կադրային փոփոխություններն են։ Իշխող խմբակցության կողմից անցած շաբաթ պաշտոնակարված Հայկ Մարությանը, ով հեռացավ Փաշինյանի թիմին մեղադրելով հեղափոխական արժեքներից շեղվելու համար, հրաժարվեց նաև ավագանու անդամի մանդատից։ Այսօրվա նիստում ընդունված որոշումների մասին Արին Նեղալեչյանն է հեռախոսով հաղորդում։
Երևանի քաղաքապետ Հրաչ Սարգսյանն ավագանուն նիստում հայտարարեց, որ առաջարկում է Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ նշանակել իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանիսյանին։ Ձայների 37.1-3 ձրմպահարաբերակցությամբ նա նշանակվեց Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ։
Քվեարկությանը մասնակցել է 41 ավականու անդամ, 37.1-3 ձրմպահ։ Պարոն Հովանիսյան, շնորհավորում եմ ձեզ։
Լևոն Հովանիսյանը ինքն իր կեսագրականը ներկայացրեց, ասաց, որ 2018 թվականից եղել է Երևանի ավականու ֆինանսավարգային հանձնաժողովի նախագահը, ասաց, որ բանկային համակարգում աշխատելու 3 տարվա փորձ ունի, համակարգել է նաև կառավարություն USAID-ի ծրագրերից մեկը, ավականու մանդատը վայր չդրած, բայց խմբակցությունից դուրս եկած Իզաբելա Աբգարյանը դիմելով արդեն նորանշանակ քաղաքապետի առաջին տեղակալին ասաց, որ դեռ 2 տարի առաջ, երբ Հայկ Մարությանն էր քաղաքապետ, իմ քայլը խմբակցությունը առաջարկել էր, որպեսզի Լևոն Հովանիսյանը կրկին քաղաքապետի առաջին տեղակալ դառնա, բայց այս ժամանակ Մարությանը դա մերժել է։
Լինելով այդ խմբակցության անդամ, ես հիշում եմ, որ խմբակցությունը պարակտվել էր 2 մասի։ Խմբակցության ղեկավարը քարտուղարը դեմ էին ձեր առաջադրմանը, դեմ էր նաև հենց Հայկ Սարգսյանը, ում դուք պիտի փոխարինեիք։ Ավելին, դուք բոյկոտ էիք պատրաստում, որպեսզի տապալեիք ձեր փոխարեն առաջադրված մյուս տեխնացուի ընտրությունը։ Եվ բացառապես Սուրենե Իրամջանի, մեր խմբակցության ղեկավարի հսկայական ջանքերով էր, որ այդ օրը բոյկոտ տեղի չունեցավ և մենք կարողացանք ընտրենք։ Մամուլում նաև հրապարակումներ եղան, որ դուք այդ ձեր նկարտումներում նաև դիմել էիք փոխվարչապետի միջամտությանը։
Քաղաքապետի արդեն առաջին տեղակալ Լևոն Հովանիսյանը պատասխանելով Իզաբելա Աբգարյանին ասաց, որ նա ստում է։
Դուք ստում եք, եւս մեկ անգամ կասեմ, որևէ պարակտում, որևէ խոսակցություն, նույնիսկ անձամբ պարոն Մարությանը չեմ ունեցել։ Ձեր փաստերը կեղծիք են, ցավում եմ, որ դուք առաջին շարքից հայտնվեցիք վերջին շարքում եւ ընդհանրապես մտակես դիրքի մեջ։ Իրոք ցավում եմ ձեզ համար։
Տարբերություն անցյալ տարվա այս օրերին Հայաստանում տոնական տրամադրության պակաս չկա առևտրի կենտրոններում։ Եռուզերը 1 տարվա դադարից հետո մարդիկ պատրաստվում են ճոխսեղաններով դիմավորել ամառն օրը։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հերթեր ու կուտակումներ, բաստուլմայի կրպակներից մինչև խաղալիքների խանութներ, դրսում էլ վազվզոց ու խցանումներ։ Մայրաքաղաքի ամենամեծ առևտրի կենտրոններից մեկում տոնական Եռուզեռ է։ Մեկը տան առևտուրն է անում, մյուսը նվեր ներգնում։ Առևտրականներն էլ դժգոհելու պատճառ չունեն։ 2021-ի հետ պատերազմական տխուր ամանորից հետո շատերը որոշել են նշել տոները։ Մեկը համես սեղանով, մյուսը ավանդական ճոխ տարբերակով, բայց գնաճը բոլորի աչքն է ծակում։
Մենք հիմա էլ քայլում ենք, ես պետք է չարազեղեն վերցնեմ, հիմա չարազեղենի գները ես նայում եմ, համեմատաբար բարձրեն։
Նախշուն Երիցյանը ամանորը համեստ է նշելու, կարևորն ասում է ծանր տարվանից հետո 2022-ը լավ տրամադրությամբ դիմավորելն է։
Քանի որ ասում են, ինչ տրամադրությամբ որ տարին դու փակում ես, նույն տրամադրությամբ հաջորդ տարին սկսում ես։ Ուղղակի նրա համար, որ մենք ուզում ենք հաջորդ տարին մեր ամբողջ ազգի համար, մեր ամբողջ հայ ժողովրդի համար լավ, ուրախ տարի լինի, Աստված թող ուրախություն բերի մեր ընտանիքներին, մի փոքր տոնական տեսք ենք տվել։
Ողջունելով տոնական շրջանում ոչ աշխատանքային օրերը կրճատելու որոշումը, տիկին Նախշունը քաղաքացիներին կոչ է անում շատ բան չգնել, խնայել գումարը, առանց այն էլ բարձր գնաճի պայմաններում ավելի կարևոր ծախսեր կան։
Այդ գումարը ծախսելու շատ տեղեր կան, մենք դեռ պետք է տականալու համար կոմունալները վճարենք, Փարքաստու այս տարի եղանակը եւի մեր ժողովրդի կողմից է, բարեբախտաբար։
Անցած ամսվա տվյալներով սննդամթերքի գնաճը նախորդ տարվա համեմատ թանկացել է ավելի քան 17%-ով։ Ամենաշատը բարձրացել են տոնական շրջանում շատ սպառվող կատնամթերքի, ձվի, մսամթերքի գները։
Թանկ է, ոնց որ միրգը հատկապես նոր նայում էի գները, այս 2 օրը լավ թանկացրել են։
Տեսեք, այս տարի, ինչպես գիտեք, աշխատանքային օրեր են լինելու, սա ոնց կազդի, հա, այս պարման վրա, այս տոնական շրջանում։
Ես պատկերացնում եմ, որ պետք է ազդի, բայց ոնց որ մեր ժողովուրդը չէ, հին տրադիցիայով շարունակում են։
Գտնում եմ, որ անիմաստ է ավել նոր ծախսեր անելը։ Հիմնականում ինչ հյուրերի համար, մեր ընտանեկան հավաքի համար, ինչ որ պետք է անում ենք։
Մի փոքր երեխաների համար ուղղակի, որ իրանք այդ մթնոլորտը զգան տոնակը, ամեն դեպքում նոր տարին դա հույսերի, լավ սպասումների, ճիշտ է, այս տարի շատ ծանա, մի քիչ կասկածի տակ այդ ամենը, բայց երեխաները պետք է զգան ինչ-որ մթնոլորտը, մի խոսքով։
Չնայած թանկացումներին, վաճառականներն այս տարվա առևտրից հիմնականում գոհ են, ասում են, 2020-ի տխուր ամանորի համեմատ մարդկանց տրամադրությունը բարձր է։
Անցյալ տարվա համեմատ այս տարի շատ լավ է, տրամադրությունը բարձր է,
Անցյալ տարի պատերազմը մարդկանց տրամադրություն չունեին, իսկ այս տարի նորմալ է։ Առևտուր անում են, բոլորի անց տան համար ուզում են իրանց երեխաներին ուրախացնեն։
Խաղալիքների խանութում էլ չեն դժգոհում։ Ամենատարբեր գույնս գույն նվերներ վաճառող Մարիամ Հակոբյանի տպավորությամբ քաղաքացիները 2022-ից լավ ակնկալիքներ ունեն ու դրական են տրամադրված, իսկ իր կրպակից գնումներ են սկսել անել դեռ նոյեմբերից։
Այս տարի շարժը ավելի շատ է, խաղալիքները, լույսերը ավելի լավ են վաճառվում։ Շատ մեծ հույս ունենք, որ պետքա խաղաղ տարի լինի։
Երևանի փողոցներում ազատության հարցերին պատասխանած որոշ քաղաքացիներ էլ անկեղծացան. Հայաստանի համար ծանր այս ժամանակահատվածում տոների սիրտ չունեն, ոչինչ չեն անելու։
Իրավիճակը, ջահելների մահը, անդրամատիր ենք էլը։
Բայց ինչ որ սիմվոլիկ բաներ անելու եք, թե ընդհանրապես։
Չէ, չէ, բացարձակ։
Ինչի՞ս վրա նոր տարի անեմ։ Խիստ էս կռվից հետո նոր տարի են անում, թո անող անի։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին հրապարակվել է Բելարուսի նոր սահմանադրության տեքստը, որն ինչպես Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էր հայտարարել, գրել է անձամբ ինքը, զգալիորեն ընդլայնելով նախագահի անվտանգության խորհրդի ազորությունները։ Լուկաշենկոյի հեղինակած փոփոխություններով նախկին նախագահ կունենա անձեռմխելիություն պաշտոնաթողությունից հետո նա չի կարող ենթարկվել քրեական պատասխանատվության պաշտոնավարման ընթացքում թույլ տված խախտումների համար։ Առավել մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
77 լրամշակված և 11 միանգամայն նոր հոդված էր։ Մեկ տողով այսպես կարելի է բնութագրել Բելարուսի նոր սահմանադրության 2 շաբթի օրը հրապարակված նախագիծը։ Երկրի հիմնական օրենքի նոր տարբերակը, որ Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի նախաձեռնությամբ ընդունվեց գրեթե 1 տարի տևած կուլիսային քննարկումներից հետո, զգալիորեն բարդացնում է երկրի պետական կառավարման համակարգը, չնայած դրան ըստ անկախ փորձագետների դա չի հանգեցնելու զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմի ձևավորմանը, և Բելարուսը շարունակելու է կառավարման սուպերնախագահական համակարգ ունեցող պետություն մնալ, որտեղ վերջին 27 տարիներին միայն 1 նախագահ է եղել՝ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Այսպես, սահմանադրության նոր նախագծի համաձայն, նույն անձը Բելարուսի նախագահի պաշտոնը չի կարող զբաղեցնել 2 անգամ անընդ մեջ։ Այս դրույթը, սակայն, ուժի մեջ կմտնի 2025-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո, միայն ինչը Լուկաշենկոյին տեսական հնարավորություն կտա երկիրը ղեկավարել մինչև 2035 թվականը։ Սահմանադրության նոր տարբերակով նախագահի առանց այդ էլ գրեթե միապետական լիազորություններն էլ ավելի կընդլայնվեն։ Երկրի ղեկավարին, օրինակ, հնարավորություն է տրվել խռովության, զանգվածային անկարգությունների կամ տարերային աղետների դեպքում երկրի տարածքում միանձնյա կերպով արտակարգ դրություն հայտարարել և դրանից հետո միայն երրորդ ժամկետում դիմել խորհրդարանի վերին պալատին այն հաստատելու խնդրանքով։ Ի դեպ, օրենսդիր իշխանության մասին, ներկայում գործող երկպալատ խորհրդարանի սահմանադրության նոր տարբերակի հեղինակները ավելացրել են նաև 1200 հոգանոց համաբելարուսական ժողովրդական ժողովը, որը զուրկ լինելով օրենքներ ընդունելու լիազորություններից, այնուհանդերձ օժտված կլինի կառավարության գործունեությունը վերահսկելու, նախագահին իմպիչմենթ հայտարարելու և բելարուսական զորքի կիրառումը երկրի սահմաններից դուրս թույլատրելու իրավունքներով։ Բացի այդ, ըստ նախագծի, զգալիորեն ընդլայնվելու են անվտանգության խորհրդի լիազորությունները, այս կառույցն է, որ նախագահի մահվան դեպքում պետք է փոխարինի նրան առժամանակ ստանձնելով երկրի կառավարումը։ Նոր սահմանադրության դրույթների մի մասը նվիրված է արտաքին քաղաքականությանը։ Բելարուսը նոր սահմանադրության ձգտելու է չեզոք պետության կարգավիճակին, դրան էլ գումարած սահմանադրորեն կարգելվի երկրի տարածքն օգտագործել որևէ երրորդ պետության դեմ ռազմական ագրեսիա իրականացնելու նպատակով։ Բելարուսական իշխանությունների մտահղացմամբ առաջիկա 2 ամիսներին նախագիծը կդրվի համաժողովրդական քննարկման, որից հետո էլ փետրվարի 2-րդ կեսին կանցկացվի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն, իր ենթականերին խորհուրդ է տալիս հստակորեն հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ նոր սահմանադրության ընդունման դեպքում պետական համակարգի վերաձևումները բավական երկար ժամանակ են պահանջելու, ուստի երբեմն նաև իշխանական շրջանակներում ծագող խոսակցությունները, թե սահմանադրական հանրաքվեին հաջորդելու են արտահերթ ընտրությունները, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Այս մասին Բելարուսի ղեկավարը 1 անգամ ևս հայտարարեց անցած շաբաթավերջին Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ։
Думают, что мы все это с бухты-барахты примем и бросим, и там
каша начнется хаос. Этого не будет.
Եթե որևէ մեկին թվում է, որ մենք այս ամենը հապշտապ կերպով կընդունենք եւ այդպես էլ կթողնենք եւ շիլաշփոթ ու քաոս կսկսվի, դա չի լինելու։ Նոր սահմանադրության ընդունումից հետո որոշումներ կայացնենք, կառուցենք կառավարման նոր մեխանիզմներ եւ նոր միայն կգնանք դեպի ընտրությունների նոր ցիկլ, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Պետք է, դա, пойдём на новый цикл электоральной кампании.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։